Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, vítam vás pri počúvaní dnešného podcastu. Pozdravte aj vy našich poslucháčov.
Letu zdar, srdečne vás pozdravujem.
No, to ste pekne urobili a dokonca ste tým predznamenali aj dnešnú tému, pretože v našom časovom tuneli sa vraciame do minulosti, do našich detských čias, do spomienok. No tak na čo iné by sme v tomto horúcom letnom období mohli spomínať ako na 2 mesiace prázdniny. No a ešte sme to tak trošku vyšpecifikovali túto dnešnú tému, pretože mnohí pred tými prázdninami mali pocit, že sa budú nudiť, napríklad keď museli tráviť 2 mesiace niekde u starej mamy alebo na nejakom jednom jedinom mieste. No, tak my vám dnes poradíme s trošku retro nádychom, ako prežiť tie 2 mesiace, aby ste sa pritom od nudy nezbláznili.
No ale skôr, ako sa tak stane, pán kolega, milí poslucháči, povedzme si trošičku historických faktov o prázdninách, pretože priznám sa, ani ja som nevedel význam týchto prázdnin historicky, a tak som si načítal rozhovor s pánom historikom Martinom Gabčom, ktorý na otázku, odkedy trvajú teda tie letné 2 mesiace prázdnin, povedal asi toto, že v podstate takéto 2-mesačné obdobie bolo vymedzené už na sklonku vlády Márie Terézie v organizačnom poriadku pre uhorskú školskú sústavu Ratio Educatio Ionis, ktorý bol vydaný 2. augusta 1777. Ale pozor, pán kolega, milí poslucháči, vtedy hovoríme v podstate o jesenných prázdninách, pretože vtedy boli tie prázdniny v jeseni, trvali od začiatku septembra do 1. novembra. No a prečo to tak bolo, pán kolega, tipnete si?
No tak to naozaj netuším, pretože bolo chladno, už sa ani kúpať nemohli ísť na jazera. No je to nešťastné obdobie na prázdniny, musím povedať.
No tak je to nešťastné, ale na poľnohospodárske práce to bolo šťastné obdobie, pretože deti bolo treba využiť aj na prácu na poliach, napríklad pri zbere ovocia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže rodičia takto tie svoje dietky využívali pracovne. No a potom neskôr sa tieto 2-mesačné prázdniny posunuli už na letné mesiace. História tvrdí, že vraj tí rodičia si to trošičku tak vydupali, keďže zase v lete bolo viac prázd na hospodárstve ako na jeseň za vlády cisára Jozefa II., ktorý to nariadil v roku 1786 svojim nariadením. Presunul teda tieto jesenné prázdniny na letné obdobie tak, ako to poznáme dodnes.
No výborne, čiže ďakujeme Jozefovi II. Za to, že nemáme letné prázdniny v novembri, to by sme sa príliš neokúpali v našich jazerách, a to bože už nie pri Chorvátskom mori. Tie 2 mesiace prázdnin sú, myslím, tak ideálny čas na to, aby sme na tú školu alebo na tie pracovné povinnosti tak trošku pozabudli, najmä teda tie deti. A potom sa opäť už koncom augusta začali postupne naštartovávať do toho školského roku, aj keď musím povedať, že z čias detských si pamätám, že tie 2 mesiace nám rozhodne nestačili. Ja by som kľudne v tom čase prijal ešte ďalší mesiac a možno potom ešte ďalší, pretože kým sme sa mi dostali do toho školského kolobehu, kým sme to všetko dostali do tých hlav, čo sme v cez to leto zabudli, tak to trvalo až do polovice októbra. Pán kolega, ale poďme teda pekne na to. Dnes si spomenieme, ako sme tie prázdniny trávili tak, aby sme sa nenudili. V niečom nám k tomu pomohli rodičia, v niečom sme si pomohli aj sami, ale na úvod, aby sme sa pekne rozbehli, pustíme si prázdninovú pieseň od Mariky Gombitovej s príznačným prázdninovým názvom Prázdninové tričko. Hneď na úvod poviem, pán kolega, že ja ako dieťa som vlastne celé svoje detské obdobie trávil 2 mesiace prázdnin na jednom a tom istom mieste až do obdobia puberty. Možno to vyznie pre dnešných mladých ľudí trošku bizarne, ale naozaj v tom čase sa necestovalo tak často k moru, aspoň naša rodina nie, a dokonca ani na žiadne veľké stanovačky, výlety, dokonca ani na pionierske tábory, a tak som vlastne 2 mesiace prázdnin prežil u starých rodičov na chate v Starej Lesnej. No a to si samozrejme vyžadovalo dôslednú prípravu predtým, než sme na tie 2 mesiace mesiace s rodičmi vyrazili, tak sa muselo všetko potrebné zbaliť. A museli sa zbaliť najmä teda hračky a všetky tie pomôcky, ktoré sme potrebovali k tomu, aby sme sa dôsledne na tej chate zabavili. Spomíname si teraz, pán kolega, aké hračky sme si mohli teda na tej prázdniny so sebou zobrať, aby sme mali o zábavu postarané aj v prípade, že by vonku bolo nepriaznivé počasie.
No tak ja si spomínam asi na to najznámejšie, čo sa používalo v tom čase, boli to karty, sedmové alebo žolíkové. Určite aj mnohí poslucháči dodnes možno ešte teda hrávajú na chatách, ale sedmové karty a žolíkové museli byť, alebo napríklad aj karty Čierny Peter, aj to sme hrávali. Takže spomínate si určite, milí poslucháči, na hry, ja neviem, na sedmu alebo farára, alebo takéto veci, ktoré sa hrali. A potom napríklad to boli rôzne spoločenské hry, ako napríklad, ja neviem, človeče, nehnevaj sa, áno, po slovensky človeče, nezlob
sa. Nikdy som sa nedokázal nehnevať, pán kolega, vždy ma to rozčulilo a dodnes považujem tento názov hry za trošku taký provokujúci až ironický.
A viete, prečo sa táto hra volá Človeče, nehnevaj sa, alebo Človeče, nezlob sa?
To netuším, pán kolega.
Pretože údajný vynálezca tejto hry, pán Schmidt, nemecký obchodník, ktorý po prvej svetovej vojne vydal túto hru pod týmto názvom, vedel, že človek pri tejto hre, keď mu vypadávajú tie figurky, tak sa rozčúli patrične, áno, alebo napríklad, keď si už myslí, že má všetky v domčeku a zrazu ho niekto začne vyhadzovať. Takže bol to taký psychologický moment, kedy to odčítal na ľuďoch a preto sa to volá Človeče, nehnevaj sa.
Tak dopredu sa vlastne poistil samotným názvom, že keď sa už ideme hrať hru Človeče, nehnevaj sa, tak sa predsa nemôžeme pri tom hnevať. Aj tak som vždycky sa nahneval, aj tak sa mi podarilo niekedy rozkopnúť tie figurky. Ale neviem, či vy ste vedeli, že napríklad Pexeso, to je tá hra, kedy sa hľadajú kombinácie dvoch kartičiek podobných, zase naopak vznikla v Československu.
To som nevedel, to no, som
vidíte.
Nevedel.
Takže aj my sme niečím prispeli k tej prázdninovej zábave. No a samozrejme, boli to potom aj také tie väčšie veci, kde bolo treba so sebou nosiť nejakú plnú krabicu. My sme mali takú spoločenskú sadu hier, to bola taká veľká krabica, ktorú mama strážila pred nami ako oko v hlave, aby sme nepostrácali z nej rôzne tie figurky. Boli tam šachy, dáma, mlín, rôzne iné hry, ktoré sme v tom čase ešte ani nerozumeli, dokonca aj ruleta. Tam bola takáto polohazardná hra. A túto sme so sebou nosili, medzi inými tam boli napríklad aj také rôznofarebné paličky, ktoré sa volali Mikado, dodnes to mám odložené a bolo treba tieto paličky rozhodiť, tak zakrútiť do seba, rozhodili sa po stole a potom ich bolo treba jednu po druhej vyťahovať tak, aby sme nepohli s tými ostatnými. Už si presne nepamätám pravidlá, keď niekto pohol, tak strácal tú paličku a čím viac tých paličiek vyťahol bez pohybu, tým viacej bodov na konci získal. Bola to hra o pevných rukách, o pevných nervoch a o dlhom čase.
Áno, alebo potom napríklad spomeňme šípky, ktoré sa dali na nejaké dvere alebo na nejaké drevo a hádzali sme a triafali sme, kto dá teda bližšie do toho stredu, alebo napríklad veľmi obľúbená v tých 70. 80. rokoch 20. storočia bola aj Rubiková kocka známa.
Rubiková kocka to bola moja záležitosť. Ja som sa dokonca cez jedny letné prázdniny vďaka mojej sestrnici naučil Rubikovú kocku aj poskladať takou špeciálnou metódou a dodnes si túto metódu pamätám, pravidelne si ju vo svojej pamäti obnovujem už tých 40 rokov, odkedy som sa to naučil a dodnes túto Rubikovú kocku viem poskladať. To som sa tak potreboval trošku pochváliť, prepáčte.
No a verím, že medzi vašimi hračkami a takýmito hrami nechýbala aj stavebnica Merkur, lebo vy ste veľmi vynaliezavý človek. Spomínate si na to, alebo stávali ste niekedy z tejto stavebnice niečo?
Mali sme dvojposchodový Merkur, jednu krabicu, ďalšie boli jednoposchodové a naozaj Merkur neslúžil na stavbu toho, čo bolo v návode na použitie, ale Merkur sa dal použiť na stavbu vlastne čohokoľvek. Dokonca všetci iste viete, že v Čechách sa na Merkure podarilo vyrobiť aj kontaktné šošovky prvé. Čiže toto bola naozaj stavebnica, z ktorej sa dali postaviť rôzne mechanické prístroje. Ja som sa jedno leto dokonca pokúšal postaviť z Merkuru aj kazetový magnetofón, keďže som nebol jeho hrdým vlastníkom, ale toto dielo som nedotiahol do konca. Ale rôzne iné veci sa mi z neho podarilo postaviť, rôzne vynálezy, rôzne mechanické zariadenia, ktoré pomáhali bežnému životu. Napríklad jedny prázdniny na tej chate sa neustále z vešiaku strácala taká tá svietiaca baterka. Vždy ju niekto zabudol vrátiť na to pôvodné miesto a tak som z Merkuru zo zápalkovej škatulky veľkej, zo žiarovky, z baterky vyrobil také zariadenie, že keď sa tá baterka zavesila na taký vešiačik, tak bolo všetko v poriadku, ale ako náhle sa z toho vešiačiku dala dole, tak sa na tom vešiaku rozsvietil taký biely nápis baterku vrátiť sem a svietil, až dokedy sa tam tá baterka nevrátila. Alebo dokedy sa nevybila batéria teda toho svetielka.
No viď, aby sme teda ešte spomenuli aj niektoré zaujímavé hry, ktoré si vybavia v mysli naši poslucháči a poslucháčky, tak napríklad bola to taká abeceda, ktorá sa písala na taký zelený plastový kúsok, tam sa vkladali tie písmenka a napísali ste si, čo ste chceli. Alebo napríklad potom neskôr sa vyvinula taká magická tabuľka, na ktorú sa dalo kresliť a zmazať. Áno, mohli ste tam hocičo napísať, nakresliť, potom ste to prešli takým zariadením a sa to zmazalo. Alebo napríklad guličky sme hádzali, či už hlinené, alebo sklenené. Alebo zaujímavá hra bola kloboučku hop. Tak ano, sa volá?
Áno.
Alebo potom ešte, na záver mám tu jednu takú poznačenú, stolný fotbal na pružine. Áno, to tí panáčikovia, s tým sme hrali futbal.
Áno, aj hokej bol taký, posúvalo sa takými paličkami, hokejisti behali po hracej ploche a mohli triafať puk. Tým guličkám si pamätám, pán kolega, na to si musím spomenúť, lebo ja som mal takéto hlinené guličky, dokonca ich mám ešte aj odložené, pretože zohnať hlinené guličky dnes už nie je také jednoduché. Priam je to nemožné. A preto mi je ľúto, že sme množstvo s bratom takýchto guličiek vlastne zničili, keď sme sa hrali, už neviem prečo, robili sme rôzne pokusy a tieto guličky sme nahádzali do zavaracieho pohára. Oni sa krásne farebne rozpustili, keďže boli z hliny v tom pohári a ostala iba taká nejaká podivná farebno-hnedá hmota. Takto sme množstvo guličiek zničili, ale dodnes mám zachovalé aspoň minimálne dve tie vrecká plné hlinených guličiek. Kto ich máte doma, opatrujte ich ako oko v hlave, pretože dnes je to už vzácnosť. Ako mnohé iné hračky, ktoré už v obchode nekúpite. Takisto nekúpite mnohé stavebnice, ktoré sa v tom čase predávali, napríklad Panela, to bola taká stavebnica, ktorá bola v škôlkach veľmi obľúbená, alebo stavebnica Seko a tak ďalej a tak ďalej. Na to by si určite vedel spomenúť aj Pavol Hamel, ktorý v roku 1969 naspieval pieseň o tom, ako stál pred výkladom s hračkami a sledoval, aké hračky v tom výklade sú. To isté som robil celé detstvo aj ja.
Znova som dostal pred výkladom s hračkami. Hľadel som na bubny medzi plišovými mačkami. Bol som na chlapec modrými očami. Bol som na chlapec modrými očami. Bez lásky k mamičke, k otcovi, k celému svetu. Bez lásky k mamičke, k otcovi, k celému svetu. Modré oči zostali, ale stratili to. U pomáčku celý svet, u pomáčku celý svet.
Časový tunel Rádia Vlna.
Pred výkladom s hračkami. Krásne to spieval Pavol Hamel, ale ja si spomínam na tie situácie, aj keď teda do obchodu s hračkami sme chodili menej cez leto, pretože leto bolo plné výletov, rôznej turistiky a tak ďalej a tak ďalej. No a tam sa nakupovali hračky len minimálne, maximálne tak teda v stánkoch so suvenírmi. Pamätám si, ako som si v stánku pred Dobšinskou ľadovou jaskyňou kúpil svoj prvý meoskop, to bola takáto prehliadačka stereokotúčikov a kúpil som si k nemu jediný môj stereokotúčik, Dobšinská ľadová jaskyňa, ešte dodnes ho mám odložený a pozerám si takto, ako kedy Dobšinská ľadová jaskyňa vyzerala v 3D v minulosti. Ale samozrejme dôležité bolo, aby ste na takýchto výletoch, milí poslucháči, neboli hladní.
Áno, keď človek je hladný, tak môže byť všelijaká zábava, človek je trudnomyselný, nevládze, má také úzkosti a preto si teraz spoločne zaspomíname na takéto jedlo, ktoré sa jedávalo počas prázdnin. A tu som priam v takom vytržení, pán kolega, pretože idem spomínať napríklad na tie slávne sáčkové polievky, ktoré sme si varili počas tých letných dovoleniek, či už to bola slepačia, alebo hovädzí vývar, alebo nejaká francúzska bola veľmi obľúbená, francúzska. Ano. Potom bola rajčinová polievka, ktoré sme jedávali, na to si spomínam, malo to takú svoju charakteristickú chuť s tým glutamanom. No alebo napríklad nenahraditeľný Landschmidt. Neviem, či si spomínate na to, čo to vlastne bolo.
Landschmidt to bolo niečo, čo pochádzalo pravdepodobne z mesa, bolo to v konzerve a bolo to takého charakteru rôsolovito mäkkého a dalo sa z toho robiť prakticky čokoľvek. Bolo to trvanlivé, keďže to bolo v konzerve a používalo sa to ako mesový nejaký doplnok na cestoviny. Dokonca niektorí z toho varili aj polievku, dokonca aj Landschmidtový guláš sa podaril niekomu urobiť, aj keď tá konzistencia toho mesa bola taká podivná v tom celom. Skrátka, Landschmidt musel byť v každej výbave dobrého kuchára, ktorý išiel niekde stanovať k nejakej vode alebo na nejaké miesto, kde sa teda nedalo zakúpiť kvalitné meso, hlavne na miesto, kde by sa to meso mohlo pokaziť.
Áno, presne tak. Landschmidt sa dal jesť aj studený, aj teplne upravený. Ja si spomínam, že raz sme z neho urobili aj také rizotko fajnové. Takže Landschmidt bol naozaj nenahraditeľnou súčasťou jedla. Ale potom napríklad taká ikonická konzerva fazuľa s párkom. To bolo naozaj niečo mimoriadne dobré. Nejedol som, priznám sa, to už odtedy. Neviem, v akom stave sa to nachádza teraz v konzervách, ale fazuľa s párkom, keď ste ju prihriali, alebo aj na studeno, no tak to bola jedna prázdninová mňamka.
Už sa to nenachádza v konzervách. Ak sa to niekde niekomu ešte v nejakej pivnici nachádza, bolo by zaujímavé zistiť, či tá trvanlivosť je naozaj neobmedzená. Pretože konzervovanie bolo v tom čase módnym hitom v Československu. Polotovary, potraviny, ktoré mali byť rýchlo pripraviteľné, teda nie len na výletoch a stanovačkách, ale aj v domácnostiach, tak aby gazdinky nemuseli variť, ale mohli sa venovať iným pracovným činnostiam pre národné hospodárstvo. No v každom prípade konzervovalo sa aj doma. Dokonca ja si pamätám, že my sme mali v pivnici zariadenie, ktoré som nikdy nevidel v prevádzke, bolo ohromne ťažké, bolo tam jedno obrovské veľké koleso, ako dieťa som sa na to chodil s takou bázňou pozerať. A vraj to bol teda konzervovací stroj, ktorý sa kedysi využíval na to, že sa mohli vďaka nemu pripraviť domáce konzervy plné, ja neviem, konzervovaného mesa, sterilizovaného alebo rôznych nátierok, paštéd a tak ďalej. No a takéto veci ľudia teda pripravovali aj na dovolenky, zakonzervovali si rôzne typy mesa, dokonca rezne sa nakladali do zavaracích pohárov a sterilizovali sa a takéto sa potom nosili na dovolenky, kde sa otvárali následne tieto konzervy alebo sterilizované poháre a jedlo sa na dovolenkách.
No a ešte, pán kolega, treba povedať jednu vec, ktorá platí pravdepodobne aj dodnes pri tých zaváraninách, že bolo treba sledovať, či to víčko alebo viečko nie je vypuklé, áno, lebo v tom prípade to bolo zle zavarené a nebezpečné na konzumáciu. No ale keď sme spomínali tieto mäsové výrobky, treba ešte spomenúť tie slávne a mäsom naozaj podkuté špekačky a slanina, ktorá sa opekala. Alebo ak ste chodili na ryby k nejakému jazeru, k nejakej priehrade, tak samozrejme piekli sa ryby. Možno o tých takých nápojoch k týmto jedlám by ste vedeli povedať vy, pán kolega, viac.
Tak samozrejme predávali sa v každom rekreačnom stredisku čapované nápoje. V tom čase naozaj výber nebol veľký. Bola tá tradičná kofola, alebo teda kolový nápoj, ktorý sa vyrábal v Československu už od 50. rokov a bol teda vedľajším produktom pri výrobe kávy. To možno málo kto vie, že odpad, ktorý vznikol z praženia kávy, sa využil na to, aby sa vyrobil teda kolový nápoj. Neskôr sa samozrejme tento typ nápoja v rôznych podobách a formách rozšíril takmer do každého zariadenia, ktoré vyrábalo sýtené nápoje, alebo napríklad do pivovarov, kde sa každý pivovar snažil vyrobiť tú svoju najoriginálnejšiu a najsprávnejšiu, najlepšiu kofolu, citrokolu, či akokoľvek to nazvali. No a potom to boli samozrejme tie limonády rôznych farieb, ktoré sa predávali či už vo fľašiach, ale aj čapované. Dnes si už spomíname najmä na tie žlté, ale treba si spomenúť aj na limonády, ktoré mali takú až síto ružovú farbu, také sa predávali ešte v Čechách, do nedávna som také videl. A takisto teda žlté, priehladné žlté, bublinkavé. Niekedy sa tieto limonády predávali aj v sáčkoch. Tie neboli teda sítené, lebo samozrejme ten sáček by praskol, ale napríklad na kúpaliskách sa dali kúpiť také v priehľadných igelitových sáčkoch zalepené malinovky, ktoré sa preplchli slamkou a takto sa pili a bolo to veľmi efektné, pretože to bolo krásne, farebné. No a samozrejme treba si spomenúť aj na rôzne veci, ktoré boli v prášku, napríklad koktejly, ktoré sa dali rozriediť s vodou, alebo pudingy, ktoré sa takisto dali variť s vodou, mliečne pudingy. A tu si spomeniem na jeden výrobok, ktorý naozaj na trhu chýba. Je to vyslovene moja osobná záležitosť, pretože nikto iný podľa mňa tento typ výrobku už v hlave nemá uložený. Volal sa mixer, bol to vlastne mliečny prášok na výrobu koktejlu. A my sme ho teda celé prázdniny viedali ako tú najväčšiu maškrtu. Sme si ho rozriedili trošku s vodou. Bolo to vanilkové, bolo to biele, bolo to strašne sladké a bolo to niečo úžasné. Takže mixer rozmiešaný s troškou vody, to bolo niečo, čím sme dokázali prežiť leto. Ale už sa nedá kúpiť.
No a ešte netreba zabudnúť na šumienky. Tie boli tiež veľmi obľúbené. Či už tie malé, také jednorázové, alebo potom tie väčšie, pomarančové chute, citrónové chute. A potom spomeňme ešte aj alkoholický nápoj pivo, ktoré sa samozrejme aj čapovalo, ale bolo hlavne vo fľaškách, tak sa kupovalo žiadne plechovky. A neviem prečo, pán kolega, to mi možno pomôžte osviežiť pamäť vy, boli vždy v tmavšej fľaši a zelenej fľaši a väčšinou muži si pýtali tú tmavú fľašu.
Tak toto vám neviem vysvetliť, pán kolega. Tie fľaše sa vyrábali naozaj v týchto dvoch farebných prevedeniach. Či chutilo lepšie z tej alebo z tej druhej, to naozaj myslím si, že je iba vec nejakej preferencie osobnej, vizuálnej, prípadne estetickej. Ale spomínam si, ako krásne tá šumienka šumela v ústa, keď ste ju spomenuli, ak sme ju použili a konzumovali bez vody. To bolo veľmi zaujímavé, tiež to bola taká činnosť, ktorú som mal rád ako dieťa. No, pivo ste spomenuli, samozrejme potom boli ešte rôzne ďalšie alkoholické nápoje, o tých tu hovoriť nebudeme, pretože alkohol v lete na slniečku nikdy nerobil celkom dobrotu, ak tak po zotmení a miere prípustnej, ale dalo sa napríklad, keď bolo zima, dalo sa aj víno uvariť na nejakom tom sporáku alebo na nejakej blinovej bombe, ktorú ste mali k dispozícii, alebo na takom tom variči, ktorý sa volal Primus. Ja si to teda nepamätám, ale spomína si na to Miroslav Paleček so Zuzanou Burianovou a dokonca o tom naspievali aj pieseň, ako na tomto prenosnom kempovom variči uvarili čiernu kávu. A čo s tým súviselo, to sa už dozvieme z pesničky.
Dej mi pusu, uvařím ti černý kafe na Primusu. Dej mi pusu, dej mi pusu. Dej
předveď svoje letní kroky, štíhlej pas a smutný boky, pošimrej mě hebkým vlasem, šeptá přiškrceným hlasem, dej mi pusu, dej mi pusu.
Já ti, chlapče, pusu nedám, já si pravou lásku hledám, nepokoj mým tělem hárá, každej se v mým věku stará, aby našel přístav klidný, odstup, který já vlebí vlí.
Ty se chovat jako blázen, já si klidně kleknu na zem a dál vláznit nepřestanu, dokud pusu nedostanu, dej mi pusu, dej mi pusu.
Až já šťastně vdaná budu, možná, že se ozvu zase, dovolím ti, abys přišel, složit hold mý zralý kráse, pak dostaneš možná pusu, dám ti pusu, dám ti pusu,
dej mi pusu, dej mi pusu, uvařím ti černý kafe na primusu, dej mi pusu, dej mi pusu.
Milí naši poslucháči, v časovom tuneli sme sa vrátili do čias letných prázdnin nášho detstva a spomíname si na to, ako sme tie prázdniny trávili tak, aby sme sa pritom nenudili. Vždy sme si mysleli, že sa nudiť budeme, nakoniec sme mali ešte aj málo toho času, ktorý by sme využili na rôzne hry, pretože bolo väčšinou pekne a mohli sme sa hrať napríklad vonku rôzne hry. Čo ste sa vy, pán kolega, cez prázdniny najčastejšie hrali a vytvárali ste pritom pohybovú aktivitu?
No tak ja si spomínam napríklad na hru takzvanú gumu. Určite to poznajú poslucháčky a poslucháči. To si tú gumu natiahli dvaja ľudia stojaci oproti sebe. No a potom sa nejakým spôsobom to preskakovalo. Áno, vytváralo sa nejaké také gumové vzorce. Priznám sa, že som bol taký dengľavý, že mi to veľmi nešlo, ale viem, že guma bola obľúbená, že poď vonku, zahráme si gumu. Alebo napríklad sme hrávali nohy na prašiaku. No a potom to samozrejme boli rôzne hry, napríklad na slepú babu, alebo bolo také srandovné, kto si kúpil ten taký kruh na pás, na brucho a s tým sme krútili a kto vydržal najviac, ano, tak to bolo tiež zaujímavé. A na čo si spomínate vy napríklad?
Tak samozrejme, ja som využíval na pohybovú aktivitu najmä dopravné prostriedky. Ja som bol vášnivý kolobežkár v svojho času, mal som takú východonemeckú kolobežku aj so sedadlom v tom čase, to bolo veľmi vzácne. Vysoký volant ako Harley Davidson, tak som sa tak hrdo vozil po sídlisku, pokiaľ som teda bol cez prázdniny ešte doma. Na ustarej mami samozrejme sme nemali takúto možnosť, pretože vo Vysokých Tatrách bol kopcovitý terén, bicykle a kolobežky by nás tam príliš vyčerpali a tak sme si vymýšľali rôzne iné veci. Napríklad ja si pamätám, ako som skonštruoval kokpit moderného, ba priam by som povedal futuristického načasového automobilu, pretože začalo to tým, že naši bratranci a sestrenice sa hrávali na takom veľkom pni, kde si vyrobili volant z Trabantu a tak sedeli šoféroli. Mne to prišlo málo, tak som sa zavrel do svojej komórky na tej chate a hútal som a koumal som a tvoril som a vyrábal som a po dvoch týždňoch som vyšiel s takým obrovským papierovým tvrdeným panelom šírka asi 80 cm, na ktorom boli rôzne kontrolky, blikalo to, bol tam dokonca indikátor rýchlosti, ktorý som vyrobil z LED diód. Dokonca tam bola v roku 1986 dokonca čítačka kariet, ktoré sa zasunuli dnu, rozblikala sa kontrolka, tá keď zhasla, karta bola načítaná a mohli ste si na obrazovke pozrieť cestu, ktorou chcete ísť. Takže až takto som to mal do detailov premyslené. Vytvoril som vlastne navigáciu kartovú externou pamäťou v roku, kedy o tom ešte ani veci nesnívali. A rôzne samozrejme ďalšie veci, smerovky sa tam zdali zapínať, svetlá, okrem teda nejakého modulu rečového, to malo všetko.
Áno, a samozrejme potom napríklad prišli do mody také tie káry, ktoré sa vyrábali či už teda svojpomocne, alebo z obchodu, ak to niekto mal takú originál, tak na tom sme sa vozili. Alebo napríklad bicykle ako taká súčasť letných športov, by som možno rád teraz spomenul aj menovite tie značky. Myslím si, že nikoho sa to nejak extra nedotkne, že to nebude nejaká reklama, ale v podstate z tej socialistickej doby si spomíname na S-ku, ktorá sa dala tak prepoliť, zložiť. Bicykel veľmi obľúbený, potom to bola Liberta, Favorit, samozrejme, kto by nepoznal Favority, ale boli aj tzv. Tie terénne bicykle, ak si spomínate, pán kolega, BMX alebo RMX, kto ich mal, no tak to bol veľký frajer.
Áno, ku koncu tých 80. rokov to bola naozaj vzácnosť a mohlo to využívať najmä na tých prázdninových dovolenkových jazdách po rôznych terénoch, ale to už boli naozaj iba deti z tých vyšších kruhov, ktoré si mohli dovoliť taký bicykel. My sme mali Pioniera, to bol bicykel, ktorý sme zdedili ešte po našej mame, dokonca dodnes ho máme, a je asi z roku 1950 a dodnes jazdí, treba povedať. Takže všetka čest aj týmto starším dopravným prostriedkom. Samozrejme, kúpiť sa dalo všeličo v tých hračkárstvách v tom čase aj v tých domácich potrebách a v bicykloch, ale bol to nedostatkový tovar a niektoré veci boli vôbec. Ak sa dnes deti bavia napríklad s takými guľkodromy, že si postavia k dráhu pre guličky, väčšie či menšie z dreva či z plastu, no tak v našom čase nič také neexistovalo a to je tiež ďalší z mojich vynálezov. Ja som takýto guľkodrom opäť na papierovej podložke s papierovými takými korítkami vymyslel a takisto som sa usnažil vyrobiť. Dokonca gulička, keď zišla dole, tak sa po takom pásovom prepravníku opäť vrátila naspäť na vrch. Bola tam aj výhybka, čiže aj takúto vec som cez prázdniny vymyslel, aby som sa zabavil. A dokonca si pamätám, ako mi moja stará mama v tom čase vytiahla celý stôl s mojim náradím z tej komórky na dvor, na záhradu, aj povedala: Mikinko, ja sa na teba už nemôžem pozerať, ako sedíš stále zavretý doma a vonku je tak pekne. A tak som tvoril a pracoval vonku. Skrátka, leto v našom detstve bolo bláznivé, hrali sme sa rôzne hry a pekná pesnička o tom vznikla v roku 1981 na platni 8. svetadiel od skupiny Elán, Bláznivé hry.
Časový tunel Rádia Vlna.
Ako som už spomínal, my sme sa nenudili cez prázdniny vo Vysokých Tatrách, ale niektorí mali to šťastie, že navštívili rôzne vodné plochy. Tí, ktorí si neužili cestu napríklad k moru alebo k Balatonu, tak išli na Šíravu alebo na Domašu a na iné vodné plochy, ktoré sme mali na Slovensku. A na to sa bolo tiež treba náležite pripraviť a náležite vybaviť tým, čo pri takej vodnej dovolenke alebo vodných prázdninách treba mať pri sebe.
Áno, a tu treba spomenúť najmä nafukovačku, ktorá bola takým letným trendom. Dalo sa na nej nielen spať, ale aj napríklad na vode ste sa mohli povoziť. Napríklad sa robili také rôzne súťaže, hej, že človek si lahol na tú nafukovačku a rukami pádloval, a kto bol prvý, vyhrával. Alebo potom napríklad neskôr boli veľmi obľúbené windsurfingy na vode, alebo také súťaže, že kto dlhšie vydrží pod vodou. To som si všimol teraz, keď chodím na jedno kúpalisko pravidelne v lete, že rodičia dajú tým deťom šancu, že to dieťa sa teší, že vydržalo dlhšie, ale medzi tým, ako je to dieťa pod vodou, tak on tak vykúkne, že či tam je ešte a potom sa dá dole, aby teda dieťatko vyhralo. Je to veľmi milé pozorovať. No, samozrejme, nechýbali na tých vodných nádržiach tie vodné bicykle staré dobre. A potom, skôr ako vznikli tie tobogány, na ktorých sa dnes deti radi spúšťajú do vody, tak boli také tie šúchačky do vody, ak si to pamätáte, milí poslucháči, na ktoré sa čakalo, nebol to nejaké extra dlhé, ale všetci sme tam pekne potom rebríku vyšlapali a čľup sme sa pekne spustili do vody na tých pár metroch.
Áno, ale musela Anička dať pozor, ktorá sa šuchla do tej vody, aby Janko, ktorý letí práve zhora, ju nezasiahol práve v tej vodnej hladine, aby sa stihla včas uhnúť. Skrátka, tieto hry pri vode niekedy boli aj dosť adrenalínové. Napríklad tie nafukovačky dodnes spomínajú pamätníci na to, ako na Šírave, keď sa zrazu otočil vietor alebo keď zrazu prišla búrka, tak mnohých takýchto nafukovačkových plaviteľov museli z tej Šíravy zbierať pomocou záchranných člnov, aby ich teda ten vietor neodvial až na druhú stranu, prípadne nepotopil na tých nafukovačkách. No a potom, keď ste sa plavili na takejto kvietkovanej nafukovačke, ak si spomínate na tie rôzne vzory, tak ste museli s dostatočným predstihom ju začať sušiť, aby ste potom následne na nej mohli stráviť noc. A museli ste mať so sebou aj tú sadu na lepenie pneumatík, lebo tou sa tie nafukovačky dali dobre zlepiť v prípade, že došlo k ich poškodeniu a mohli by fučať. Samozrejme, tí, ktorí mali peniažky a mali aj konexie v predajniach Gumotexu, tak si mohli kúpiť aj nafukovací čln. To bola vzácnosť veľká, fúkalo sa to dlhé hodiny, kým sa to podarilo nafúknuť, kým to chytilo ten správny tvar a potom ste boli kráľom vodných plôch, keď ste sa na takomto nafukovacom člne premávali pred tými opaľujúcimi sa kolegami, kamarátmi alebo teda spolužiakmi. A samozrejme existovali aj potápačské náradia pre deti, potápačské okuliare z silnej gumy, ktorá v tom čase nedoliehala až tak dobre na tvár, ale kto to mal, bol frajer, takisto dokázal čo to vyloviť. No a keď spomínam ja na moje vodné letné prázdniny, musím povedať, že my sme nenavštevovali tie vodné plochy s teplou vodou, ale opäť k tým, že sme trávili leto v Starej Lesnej pod Vysokými Tatrami, tak našou vodnou plochou bol studený potok, alebo ako my sme ho po vzore našich predkov nazývali Kaltbach v tom čase. No a bol to potok, ktorý mal naozaj asi 10 stupňovú vodu, ale my sme tam naozaj celé leto v tomto potoku strávili, kúpali sme sa v ňom, dokonca sme v ňom aj plávali. A keď občas videli nejakí turisti, ktorí išli okolo, ako sa tam 10 deciek v tom potoku čvachtá, tak posmelení tým pohľadom sa vyzliekli, namočili si nohu a videli sme už na tých tvárach, čo nasledovalo, sme to mali naučené, sme sa na nich smiali potom, lebo po tej namočení vody okamžite utekali rýchlym krokom preč od tej studenej vody. Ale bol to naozaj krásny čas, pomedzi tie kamene sme si robili cestičky pre lode, pre papeky, pre rôzne drevá, ktoré plávali a naozaj pri takejto vodnej hladine studeného potoku sme dokázali tráviť celé hodiny, dni a dokonca mesiace.
No a kým teda si pustíme ďalšiu pesničku, ktorá pravdepodobne, predpokladám, bude súvisieť s týmito vodnými športami, mne ešte teraz napadla taká jedna vec. Ak ste nemali teda ani nafukovačku, ani ten čln, nemali ste na to peniažky, alebo ste to nevedeli zohnať, tak sme ešte hľadali na rôznych stavbách hrubý polystyrén. A na tom sa tiež dalo plaviť, ak si teda spomínate, pán kolega. Urobili sme si také rôzne loďky alebo plavidlá. Čím hrubší polystyrén, tým lepšie, pretože lepšie udržal človeka na vode. Takže aj takíto výmyselníci sme boli.
Tak v prípade nejakej nižšej hmotnosti to viem predstaviť, ale vo vašom prípade, vo vašom veku, už nie. Už by ste to teraz, pán kolega, nemali skúšať, pretože taký hrubý polystyrén, aby nás dvoch uniesol, to už neexistuje. Ale Jiří Korn svojho času naozaj spropagoval tento vodný šport, ktorý ste už vyspomenuli, mám na mysli windsurfing, pretože asi to nebolo u nás také známe, ale aj vďaka tejto piesni, ktorú si teraz v ukážke pustíme, sa windsurfing stal v Československu populárnym a windsurfisti alebo surfisti zaplavili vodné plochy v Československu. Dokonca aj my sme mali v pivnici windsurfing, už ja neviem ani prečo tam bol a od koho a kde skončil. Skrátka, toto prkno, ktoré po vode klouže, mal takmer každý, kto sa chystal k vode. Na tých záhradkách, na starých škodovkách bolo dôsledne pripevnené, aby cestou neodletelo, prípadne s celým autom, a potom sa dalo na vodu, natiahla sa plachta a už ste išli. Pokiaľ ste nespadli.
Jako chlapec chtěl jsem slávu získat, na prknech, co znamenají svět. Obecenstvo začalo však pískat, jakmile jsem odříkal pár vět. Pak jsem zase zkoušel štěstí v ringu, soupeřová pěst mě uspala, za to, že jsem propadl windsurfingu, může láska k prknům trvalá, může láska k prknům trvalá. Windsurfing, windsurfing, prkno si po vodě klouže. Windsurfing, windsurfing, já stojím na něm sám.
Pán kolega, milí poslucháči, skôr ako sa s vami rozlúčime s týmto našim letným podcastom, v ktorom spomíname na to, ako sme zaháňali nudu počas prázdnin, treba spomenúť ešte jednu takú činnosť, ktorá bola tiež mimoriadne obľúbená. No a to boli tie známe záhradkárske práce, alebo aj domáce práce, ktoré potom z toho vznikli, pretože ak ste mali dobrú úrodu, tak ste museli tie súroviny aj nejako zužitkovať. No a čo sme robili cez leto, alebo čo sa robí cez leto? Zavára sa. Zbierajú sa liečivé rastliny, zbierajú sa huby a mnohé iné ďalšie veci.
Tu ste mi pripomenuli teraz jeden krásny príbeh, ktorý som zažil pri výrobe našej televíznej relácie Noc v archíve, kde sme mali taký krásny príspevok z roku 1969, ako Paľko z Bratislavy zbieral liečivé byliny celé leto, aby si tak zarobil na rôzne veci, ktoré naozaj si potom kúpil. A musím povedať, že jeho detská izba v tom roku 69 vyzerala výborne. Mal tam kotúčový magnetofón, mal tam líže, mal tam ďalekohľad, mal tam rôzne iné veci. Bolo to vďaka tomu, že celé leto trávil zbieraním liečivých bylín, ktoré nosil do zberne, a takto si tie korunky zarábal. A čo je ale samozrejme ešte krajšie, že sa nám následne ozvala jeho pani manželka, ktorá povedala, že tento pán neustále žije v Bratislave a zberom liečivých bylín si privyrábali ešte aj neskôr, keď sa im malo narodiť prvé dieťa, ako manželskému páru, už tak si vlastne vďaka liečivým bylinám zakúpili prvé perinky do kočíka a touto záľubou vlastne žijú dodnes. Takže takýto krásny príbeh, letný príbeh tiež, dá sa povedať, plný liečivých bylín. Ale napríklad, pán kolega, niektorí trávia aj prácami na chalupe, niečo stavajú, murujú, budujú celé leto. Ja si pamätám, my sme neustále našu chatu v Starolesnej zdokonalovali vďaka ujom a strýkom, ktorí teda boli zdatní, a vďaka starému otcovi, ktorý bol stavbyvedúci, čiže naozaj stavalo sa, neustále sa niečo robilo, a my ako deti sme sa na to dívali, a potom sme si vo voľnom čase budovali nejaké svoje stavby zo zbytkovej hlíny, tehál a malty. Napríklad jedno leto sme takto vytvorili celú pirátsku loď s pirátskym zázemím, dokonca sme mali vykopanú v zemi jamu, ktorá mala otváracie dvere, ktoré sa dali vlastne uzamknúť, a tam sme mali schované rôzne pirátske poklady. Jedno leto sme si dokonca vyrobili taký obrovský bunker a natočili sme dokonca film. Vidíte, to je ďalšia činnosť, pán kolega, ktorú dnešné deti pravdepodobne robia, ani netušia, že to kedysi bolo vzácne. Nakrúcanie letných filmov. Dnes nakrútite film čímkoľvek. My sme mali 8 mm kameru, ktorou sme nakrútili systematicky celý film o pirátoch. Dokonca ma brat pri ňom porezal aj nožom, keďže ma oslobodzoval od mučiarského kola. Boli tam, myslím, indiáni a piráti. Bolo taká kombinácia týchto dvoch tém.
Vidíte, to sme zabudli, že sa aj filmovalo. Nie každý teda mal tú kameru. A potom ste trpli, keď aj ste nafilmovali už tú svoju nejakú letnú dovolenku. Či sa to vyvolá, či tam nebudú nejaké pokazené zábery, či ten film niekto neosvetlil, alebo vy ste ho neosvetlili počas toho vyberania, alebo fotky. Takže áno, áno, netreba zabúdať aj na takéto veci. Fotky z dovoleniek a amatérske filmy. No a potom naše mamičky, ženy, dievčatá, staré mamičky, ako sa hovorí, robili aj to, keď sa ťa zima opýta, čo si robil v lete, tak nasledovala séria hačkovania, štrikovania, prípravy na zimu, alebo napríklad aj bežnou záležitosťou bolo štopkanie ponožiek. Ja si to pamätám, aj my sme štopkali ponožky, mali sme ten taký drevený hríbik, kde mi mama zaštopkala ponožky, kdeže voľa kedy kupovať, keď sa rozdieravili ponožky, to sa pekne zaštopkalo. Niekedy to bolo aj také malé umelecké dielo. Predpokladám, že si spomínate, že tuším, sme sa to aj učili, neviem či nie,
áno,
na základnej škole.
Áno, áno,
aj chlapci sa učili štopkať, áno. A naozaj dalo sa to naučiť a niekedy to vyzeralo tak, ako také malé umelecké dielo, keď ste dali tie správne nitky a pekne tomu spravili taký vzor. Takže aj takéto zábavky sa v lete robili na našom oblečení.
Len to potom tlačilo na palci, keď to bolo z také hrubšej nite. No skrátka, trávili sme ten voľný čas tak, aby sme sa nenudili. A keď sme už pri tom filmovaní, kamerovaní a štopkaní, samozrejme dlhé chvíle sa dali cez prázdniny tráviť aj pri televízore, no ale kto by sa už venoval televízii? Najvyššie v tej televízii toho veľa nebolo v tom čase socializmu. Rozprávka bola jediná, to večerníček, teda počas pracovných dní. A tak ešte spomeniem poslednú vec. My sme na chate mali filmovú premietačku 8 mm. Ujo, ktorý nám doniesol množstvo filmov No počkaj zajac, mal taký kufrík, tam boli rôzne tieto rozprávky a my sme každý večer zasadli k tejto premietačke, to bol rituál, to bolo niečo, na čo sme sa celý deň tešili a mali sme dovolené pustiť si 3 filmy. 2 odpredu a 1 odzadu. No a vysvetlím prečo. Premietačka bola tiež sovietskej výroby, rýchlo sa prehrela, čiže 3 filmy bolo optimum na to, aby nezhorela žiarovka. Tie 2 filmy, No počkaj zajac, išli pekne v tom správnom smere a potom ten jeden sme si vždy pustili odzadu a to bola najväčšia zábava, najväčšia sranda, pretože všetko sa dialo odzadu, všetky tie postavičky chodili smerom dozadu a všetky tie príbehy boli úplne popletené a to sa nám na tom celom páčilo najviac. A takto sme naozaj trávili každý večer pri filmovej premietačke. Opäť niečo, čo si v dnešnej dobe internetu, televízie a offlineových rôznych služieb nevedia podľa mňa dnešní mladí ľudia ani predstaviť, ale malo to svoje čaro a malo to niečo, čo sa už asi nikdy nevráti, pán kolega. Čiže to tajomstvo prázdnin, tak aby sme sa nenudili, myslím, bolo zachytené aj v jednom televíznom seriáli Tajomný ostrov. Pamätáte si na ňo, pán kolega?
Nie veľmi, lebo ja som tiež nejak nesledoval ten televízor cez prázdniny, ale o čom to bolo?
No, bol to taký príbeh, prázdninový príbeh mladých ľudí. Musím povedať, že to bol veľmi zaujímavý seriál z roku 1984. Na tú dobu bol doslova odideologizovaný od tých všetkých nánosov, ideológie, pionierov a tak ďalej. Bol dokonca napínavý, ja mám z neho dodnes taký pocit dobrodružstva. Neviem, nespomínam si na ten obsah, ale čo si spomínam, bola tá úvodná, respektíve záverečná zvučka, ktorú napísal Ladislav Štajdl a ňou by sme dnes podcast ukončili. Čo je zaujímavé, že teda ju asi pravdepodobne je to Ladislav Štajdl, ten ju aj naspieval s takým nie príliš šťastným českým prízvukom. Je to veľmi cítiť. Dodnes si ako dieťa pamätám, že ma to trošku rozčulovalo, ale to je práve to, čo robí tú zvučku, túto pieseň originálnou. Čiže Ladislav Štajdl, Tajomný ostrov je to, čo dnešný podcast ukončí a nech je to pre vás takou výzvou, aby ste si tie tohoročné prázdniny užívali tiež istou dávkou dobrodružstva, možno takých tých detských snov, ktoré si môžete ešte stále splniť, alebo niečo, čo ste ešte nezažili, tak urobte práve v toto leto.
No už teraz sa na vás tešíme pri ďalšom podcaste, kedy opäť vymyslíme nejakú zaujímavú tému a budeme spomínať, ale v takom príjemnom prázdninovom duchu. Majte sa krásne a do počutia.
Do počutia.
Časový tunel Rádia Vlna.